Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la sinteza zilei. Fiecare cu asigurarea lui. Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un compromis privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor de responsabilitate civilă auto.
Instabilitatea politică și corupția sunt principalele obstacole pentru oamenii de afaceri moldoveni, constată Banca Mondială.
Și presa pe scurt, de la București și de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Autoritățile transnistrene sunt deranjate de exercițiile militare care au loc în Republica Moldova și la care participă instructori din state terțe, a afirmat liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la o conferință de presă comună după convorbirile avute cu premierul moldovean, Kiril Gaburici. Șefciuc a precizat că Tiraspolul nu intenționează să atace pe nimeni și că manevrele militare din regiunea transnistreană au un caracter pur defensiv. Moscova a anunțat joi că trupele sale au făcut manevre militare în regiunea transnistreană cu participarea a 400 de militari și 30 de piese de armament, folosind vehicule blindate și 100 de mii de runde de muniție. Autoritățile ucrainene au anunțat că au arestat mai mult de 40 de presupuși membri ai unei grupări teroriste în orașul Odessa. O purtătoare de cuvânt a Serviciului Ucrainean de Securitate, SBU, Olena Hitlianskaya, a scris pe Facebook că suspecții plănuiau mai multe atacuri teroriste la Odessa în timpul celebrărilor legate de Paștele Ortodox, duminică 12 aprilie. Hitlianskaya a precizat că în timpul operațiunii a fost confiscată o mare cantitate de arme și muniții. Săptămâna trecută, SBU a arestat 3 persoane bănuite de implicare în mai multe atacuri cu bombă la Odessa, unele dintre ele împotriva organizațiilor care au legături cu militarii ce luptă împotriva rebelilor proruși din estul Ucrainei. 5 state nordice au convenit să conlucreze mai îndeaproape în domeniul apărării, după ce au declarat Rusia drept cea mai mare provocare în domeniul securității. Miniștrii apărării din Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca și Islanda au spus într-o declarație comună că Europa de Nord trebuie să se pregătească pentru posibile crize și incidente din cauza Rusiei. Potrivit declarației publicate de ziarul Aftenposten, liderii ruși au arătat că sunt pregătiți să folosească forța militară pentru a-și atinge scopurile politice. Miniștrii nordici ai apărării spun de asemenea că a crescut în intensitate activitatea militară și de spionaj a Rusiei în regiunea Baltică și în nordul Europei. Declarația celor 5 miniștri ai apărării vine într-un moment tensionat al relațiilor dintre Europa și Rusia din cauza anexării regiunii ucrainene Crimeea de către Moscova și din cauza sprijinului acordat de ruși separatiștilor din estul Ucrainei. Șefii diplomațiilor de la Washington și Havana au avut convorbiri la Panama City, prima întâlnire la un nivel atât de înalt în mai mult de 50 de ani. John Kerry și Bruno Rodriguez au avut discuții cu ușile închise vineri 10 aprilie după ce au sosit în capitala panameză pentru a participa la așa-numitul Summit al Americilor. O oficialitate americană e citată cu declarația că cei doi demnitari au convenit să continue conlucrarea pentru rezolvarea chestiunilor divergente dintre cele două țări. Președintele american Barack Obama, prezent și el la summit, a anunțat că Departamentul de Stat a încheiat evaluarea prezenței Cubei pe lista americană a țărilor care sponsorizează terorismul și că el va decide rapid dacă această țară va fi ștearsă de pe lista respectivă. Nu e programată nicio întrevedere oficială între Barack Obama și omologul său cubanez, Raul Castro, dar Casa Albă a spus că cei doi se vor întâlni cu siguranță la summit în diverse împrejurări. Și vicepreședintele american Joe Biden a afirmat că elanul militanților din gruparea Statului Islamic a fost oprit. Remarca lui Biden vine după ce oficialitățile irachiene au anunțat cucerirea orașului Tikrit la 1 aprilie. Armata irachiană, împreună cu milițiile șiite ajutate de atacuri aeriene conduse de Statele Unite, i-au alungat pe jihadiștii suniți din oraș pe care îl cuceriseră în luna iunie.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Premier. premierul Kiril Gaborici a semnat astăzi la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc un protocol prin care se rezolvă problema asigurărilor auto. Pe fiecare mare al Nistrului se eliberează polițe de asigurări, companiile de asigurări urmând să regleze costurile între ele. Cum însă textul acordului nu este publicat pentru moment, se poate specula mult despre implicațiile politice ale acestui document. Liliana Barbăroșe relatează.
Textul înțelegerii nu a fost deocamdată publicat. Vicepremierul Victor Osipov făcea totuși următoarele explicații acum două zile într-un interviu pe care ne l-a acordat.
În decembrie a fost emis un decret al lui Șefciuc la Tiraspol prin care conducătorii mijloacelor de transport vin în regiune, sunt obligați să procure poliță de asigurare de răspundere civilă auto. Asta însemna o nouă barieră și o nouă taxă în calea circulației. Avem acum șansa să obținem anularea completă a acelei cerințe de a cumpăra o poliță suplimentară. Însă, riscurile pentru conducătorii automobilelor înregistrate în Republica Moldova rămâneau foarte mari. Și de aceea am convenit ca și ei să ofere garanții, să vândă polițe prin agenților de asigurări, dar să ofere garanții încât oamenii să nu sufere dacă nimeresc în accidente acolo.
Solicitat de noi, cel mai longeviv fost membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, s-a declarat totuși sceptic în privința unor efecte benefice ale înțelegerii atinse astăzi între premierul Kiril Gaburici și Evgeni Șefciuc.
Vreau tare să văd acest document. Care reciprocitate? Înseamnă că noi recunoaștem că ei au drept să formeze, să fondeze agenții de asigurări care apoi vor activa și în stânga Nistrului. Înseamnă că este în compas de a recunoaște. Că ei nu o să fie, de exemplu, o filială a ASITO sau o filială a altor companii de asigurări, dar o să fie companii de asigurări transnistrene, care o să conducă de legislația transnistreană, o să plătească impozitele în bugetul transnistrean, cu noi îi n-o să aibă nimic.
Comisia din care a făcut parte vreme îndelungată Ion Leahu se ocupă de soluționarea problemelor ce țin de asigurarea securității cetățenilor, a păcii și a ordinii de drept în zona de securitate de la Nistru. Iar scepticismul său, așa cum ne-a recunoscut, se bazează pe exemple de înțelegeri similare din trecut. La o privire retrospectivă, Ion Leahu le numește pe toate cederi de poziții din partea Chișinăului în fața Tiraspolului, deși fusese rambalate frumos la timpul când s-au luat.
Cei mai recente cedare, când s-a refuzat la modificări la codul fiscal în favoarea agenților economici din Transnistria. Impozitul la marfa importată în Republica Moldova și urma să-l plătească potrivit modificărilor în Chișinău. Partea transnistreană a insistat, Parlamentul a operat modificările respective, deci s-a anulat această prevedere foarte importantă din toate punctele de vedere.
Până a vedea conținutul pe hârtie al înțelegerii atinse astăzi, fostul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov, se ferește să estimeze urmările, dar ne-a spus, solicitat pentru o explicație, că orice înțelegere Chișinău-Tiraspol, care ar trata regiunea transnistreană ca subiect separat, aflat pe picior de egalitate cu Republica Moldova, ar avea consecințe nefaste.
Subiectul asigurărilor trebuie tratat ca un sistem comun de asigurări. Dacă fundația pentru discuție va fi pusă în felul respectiv, atunci cred că soluțiile comune vor fi găsite. Dar trebuie să fie clar că noi suntem parte a unui sistem unic. Dacă sunt două sisteme autonome care funcționează absolut fără nicio conexiune între ele și pretind a fi sisteme de același nivel egale între ele, atunci sigur că asta va aduce atingere pentru mersul negocierilor de mai departe. Pentru că se vor crea precedente când regiunea transnistreană capătă niște competențe a unei entități statale, atunci pretențiile Tiraspolului vor avansa.
Iată însă cum răspunde Victor Osipov unor critici în care s-ar invoca tentația Chișinăului de a ceda mereu în fața Tiraspolului.
Eu am un singur răspuns la asemenea critici. Dacă cineva nu înțelege că misiunea mea și a guvernului este să păstrăm stabilitatea și șansa de pace în Republica Moldova, pentru că în această regiune locuiesc oameni și aceștia sunt oamenii noștri.
În viziunea lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, preocupate de monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană, autoritățile au evitat din nou în mod greșit transparența în procesul de atingere a acestei înțelegeri.
Ar putea fi o cedare, ar putea fi o greșeală, dar ar putea fi și un lucru bun. Nu cunoaștem acest lucru și iarăși încurajăm pe cei de la guvernare să aibă consultări înainte de a semna astfel de documente.
Dar chiar și până afla condițiile în care va funcționa noul acord dintre Chișinău și Tiraspol, Ion Manole crede greșit principiul reciprocității, care stă, așa cum afirmă autoritățile de la Chișinău, la baza acestuia. Reciprocitatea oricum presupune o anumită recunoaștere, ori acest lucru trebuie cu orice preț evitat, explică Ion Manole. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Instabilitatea politică și corupția sunt cei mai mari dușmani ai oamenilor de afaceri din Republica Moldova, se constată în ultimul raport al Băncii Mondiale, Doing Business 2015, care analizează mediul de afaceri. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți antreprenori din localitățile rurale, de la care a insistat să afle cum văd ei reanimarea businessului local.
Oleg Rotaru, din satul Pepeni, raionul Sângerei, a deschis o brutărie în localitatea sa de Baștină în urmă cu 3 ani. Banii pentru afacere i-a adunat după ce mai mulți ani a lucrat în Spania. Astăzi, brutăria pe care o conduce numără peste 30 de angajați. Dacă și-ar fi deschis afacerea în Spania, spune Oleg Rotaru, cu siguranță oferea de muncă la mai mulți oameni.
Realitatea este alta. Avem o piață instabilă, avem economie instabilă, avem guvernare instabilă. Diferă mult prețurile, materia primă niciodată nu se ieftinit, tot timpul se scumpește, depinde de dolar, de euro.
Dar totuși, să zic așa, vă încăpățânați să mergeți mai departe.
Păi, în primul rând, nu avem cum să dăm înapoi, asta e clar, că numai înainte mergem. Îmi pare bine că până când afacerea nu e atât de profitabilă cum ne-aș dori să fie, dar ne putem menține. Pentru a deschide o afacere trebuie să investiții. Personal cunosc mult lume care ar putea să facă ceva, dar din lipsa investițiilor oamenii stopează.
Un alt antreprenor, Serghei Blaja, tot din nordul țării, mai exact de la Parcova, Edineț, a deschis anul trecut o mică fermă de prepelițe pentru ouă și carne. În prezent se laudă cu 300 de păsări, însă și-ar dori peste 10.000. La început, tot ce se producea vindea la magazinele din raion. Astăzi, însă, spune Serghei Blaja, cererea a depășit oferta. Până a lansa mini-ferma de prepelițe în Parcova, și-a încercat norocul și în alte domenii, în construcție, de exemplu.
Adică să ne plecăm pe hotare, nu știi cu ce vii acasă, mai bine și să acasă lângă familie, lângă copiii tăi, îi vezi, îi auzi.
Domnul Blaja, cum îi să ai o afacere azi în Moldova?
N-aș spune că e tare ușor. Greu este și totul, dar trebuie să depășim această situație și să sperăm la ce să facem ce și dorim. Și a fi tot bine.
Cum arată o zi de muncă a unui om care are o afacere la sat?
Trebuie să ai dorința de a face lucru care să-ți placă lucrul ăsta și să-l faci după toate criteriile care se cere. Să azi mă scol că dau mâncare, mâine nu mă scol, nu ai făcut nimic. Pasăre nu șeri vâhădnăie.
Adică zile de odihnă.
De odihnă, cum spune.
Ce ar trebui să se schimbe ca să vină cât mai mulți la sat, ca satul să reînvie?
Să dai posibilitatea din partea conducerii țării, ca omul să nu pierdă curajul de a asuma riscul de a face ceva. Sunt oameni care au idei, au dorințe, dar nu-i posibilitatea. Că totul e scump, cam greluț.
Deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești ar putea compensa o parte din minusurile birocrației locale, crede Victor Furtună din Zaim, raionul Căușeni, proprietarul unei plantații de zmeură. După ce și-a făcut un nume pe piața autohtonă, antreprenorul vrea să o cucerească și pe cea din exterior.
Chiar zilele este chinezii s-au interesat de zmeură, trebuie să trimit în Shanghai 10 kg sau de probă. Pe urmă ne gândim să ieșim la Bulgaria. Piața e mai mare, sunt oferte și cred că să batem spre Europa mai mult decât spre Rusia e mai greu.
Cum e să faci afaceri în Moldova? Mulți zic că e greu. Chiar așa-i?
Da, este foarte greu, mai ales că spun viața în roate în toate părțile. E mai ușor la ăștia care au mai mulți cunoscuți cu metri. Așa e la noi.
Dar vă văd totuși optimist, cu planuri.
Mă rog, sunt tânăr, am viziuni, nu vreau să plec peste hotare. Unii mi-e bine dacă nu e acasă.
Majoritatea antreprenorilor cu care am stat de vorbă spun că așteaptă ca înlesnirile promise de autorități business-ului să se regăsească nu doar pe hârtie, dar și și în realitate. Ori datele statistice arată că 97% din numărul total al întreprinderilor din Republica Moldova sunt întreprinderi mici și mijlocii. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Negocieri cu Tiraspolul, asumarea responsabilității pentru bugetul pe anul acesta, reținere în scandalul de corupție din sănătate. O săptămână politică departe de spiritul de reculegere al sărbătorilor de Paște. Tamara Găjdanu și invitații ei trec în revistă ultimele evenimente.
Jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea este de părere că asumarea de răspundere a guvernului pentru pachetul de legi bugetare prezentată de autorități drept o măsură anticriză este de fapt o mișcare care nu se încadrează în principiile democrației și a transparenței necesare la adoptarea unor asemenea legi.
Este stranie această decizie și ea, desigur, este orientată spre a asigura o intransparență, pentru că bugetul de stat și mai ales politica bugetară fiscală poartă un caracter vădit antisocial. Guvernarea nu a dorit în ajun de alegeri locale să prezinte acest proiect în mod deschis, să inițieze discuții în Parlament și să afle mai multă lume. Deci oamenii vor fi puși în fața faptului împlinit că trebuie să plătească cu 50% mai mult în fondul rutier, că vor fi alte impozitări care până acum nu au fost.
De asemenea, Anatolie Golea remarcă lipsa de dialog cu cei care, de fapt, contribuie la formarea bugetului, oamenii de afaceri și patronatele care îi reprezintă, dar și sindicatele. Referindu-se la același subiect, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, le dă dreptate celor care critică graba guvernului de a-și asuma răspunderea pentru legile bugetare, dar și celor care justifică nevoia urgentării procesului de adoptare a bugetului.
Poate că ar fi trebuit de urgentat în felul ăsta ori în alt fel adoptarea bugetului dacă guvernarea n-a fost în stare să urgenteze în mod firesc. Multe lucruri pe interior și pe exterior țin de lipsa sau prezența bugetului și a politicii bugetar-fiscale. În același timp, nu a avut dreptul până atunci, până la momentul asumării responsabilității, să comunice atât de prost cu societatea, cu patronatele, cu sindicatele.
Vorbind despre un alt subiect care a marcat această săptămână și anume reținerile efectuate de Centrul Național Anticorupție într-un dosar ce vizează achizițiile publice, Valeriu Vasilică și-a exprimat speranța că de această dată este vorba de o reacție la infracțiuni reale și nu de o încercare de a mima combaterea corupției.
Suntem aproape în campania electorală și trebuie să ținem cont și de această circumstanță. Speranța este că lucrurile sunt adecvate unei situații marcate de corupție în Republica Moldova și poate că de data asta nu este influențat politic.
A fost opinia lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Un editorial apărut în Washington Post se referă la politica administrației Obama în Ucraina. Cum este evaluată situația? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Editorialistul arată că în timp ce atenția opiniei publice internaționale este concentrată asupra Orientului Mijlociu, situația din Ucraina se înrăutățește. În ciuda prevederilor acordului de încetare a focului de la 15 februarie, forțele ucrainiene sunt atacate zilnic. Editorialul arată că lipsa de replică din partea Occidentului face și mai probabil ca ofensiva să fie întețită. Acordul prevede că forțele sprijinite de Rusia să-și retragă artileria, tancurile și alt armament greu și să le pună sub observația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În schimb, multe dintre armele respective sunt utilizate în atacurile zilnice și Rusia trimite mai mult armament peste granițe. Atacurile forțelor sprijinite de Rusia se concentrează în două zone, la nord, Donetsk și aeroportul, precum și la este portul Mariupol. Acesta, din urmă, este văzut ca un obiectiv strategic pentru că ar putea oferi Rusiei legătură terestră cu Crimea pe care a ocupat-o. Experți cred, arată editorialul, că ofensiva rusească în regiunea Mariupol este iminentă. O echipă de observație condusă de fostul comandant NATO, Wesley Clark, a evaluat că atacul s-ar putea produce în 60 de zile sau mai devreme. Clark declară că Rusia a amasat 9.000 de militari în ajutorul celor circa 30-35.000 de luptători locali din estul Ucrainei, aceste forțe dispunând de 400 de tancuri și 700 de piese de artilerie. Wesley Clark, citat de Washington Post, mai arată că forțele ucrainiene au ținut piept până acum separatiștilor, dar nu și armatei ruse, mult mai bine în armată. Generalul crede că dacă Statele Unite ar înarma forțele guvernamentale ucrainiene, un atac al separatiștilor ar putea fi evitat. Cel puțin, mai spune generalul, Washingtonul ar trebui să pregătească armament și să avertizeze că va fi trimis în caz de atac. Chiar și acum, arată editorialul, forțele ucrainiene au nevoie de ajutor pentru a evita atacurile rusești. Dar, scrie Washington Post, președintele Obama continuă să se opună celor care sfătuiesc să înarmeze Ucraina, ignorând, la fel ca și liderii europeni, violările acordului de încetare a focului. Oficialități americane și europene spun că vor reacționa dacă Rusia atacă într-adevăr Mariupol. Dar rămânând pasivi, acum ei măresc probabilitatea unei astfel de ofensive, se arată în editorial. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De peste 20 de ani, România se bate cu reglementarea modului în care să fie finanțate partidele politice. Cel mai recent proiect a fost și el returnat astăzi în Parlament de președintele Klaus Iohannis, pentru că, în opinia președintelui, încurajează în continuare, în loc de a limita, dependența partidelor de oamenii de afaceri. De la București, Sabina Fati.
Noutatea legii este finanțarea campaniilor de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că banii cheltuiți de candidați și partide vor fi decontați după alegeri pentru cei care depășesc pragul de 3%. Astfel, câteva zeci de milioane de euro vor fi virați pentru fiecare scrutin către formațiuni sau candidați, cu singura condiție ca banii folosiți în campanii să treacă printr-un cont bancar. Se poate înțelege că prin această modalitate ar putea fi spălate sume importante de bani. Dar Klaus Iohannis nu contestă această problemă. Mai multe organizații neguvernamentale i-au cerut lui Iohannis să respingă această lege, iar potrivit unei analize făcute de Centrul pentru Studiul Democrației, statul va trebui să dea aproximativ 30 de milioane de euro pentru alegerile parlamentare și până la 300 de milioane pentru cele locale. Finanțarea partidelor din banii statului este un subiect care nu a fost suficient dezbătut, chiar dacă mulți lideri români socotesc că este singura soluție pentru reducerea corupției politice. Oficialii români preferă să treacă în contul statului astfel de cheltuieli decât să instituie mecanisme pentru controlul serios al procesului financiar din campanii. De altă parte, este de mirare că un om de dreapta, cum se socotește Klaus Iohannis, nu este deranjat de ideea subvenționării de către stat a partidelor și de faptul că libertatea de mișcare a formațiunilor și candidaților ar putea fi pusă sub semnul întrebării prin constrângerea acestora de a deveni total dependenți de banii pe care îi primesc de la bugetul de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa comentează declarații ale fostului președinte Traian Băsescu referitoare la unirea Republicii Moldova cu România. Băsescu a apreciat că unirea trebuie să aibă loc, și anume prin renunțarea la Transnistria. Faptul că se încurajează o renunțare fără pretenții la teritoriul actualei regiuni separatiste arată o oarecare lipsă de responsabilitate, scrie pe blogurile Adevărul George Simion. El adaugă că fostul președinte al României a schițat totuși și situația ideală. Dacă s-ar consolida Ucraina, s-ar putea proceda la un schimb de teritorii. Acest comentator e de părere că România poate internaliza problema separatistă din Transnistria, chiar și ca stat membru în Uniunea Europeană. În fond, a existat precedentul Ciprului. Conflictul transnistrean nu poate fi soluționat decât de o viitoare Românie unită. o fi monedă de schimb ulterior, asta nu trebuie declarat, ci realizat de actuali și viitori președinți, scrie comentatorul de pe blogurile Adevărul. În aceeași publicație și tot la secțiunea bloguri, deputatul liberal pentru diaspora, Ovidiu Raeschi, spune că ceea ce lipsește dramatic în România este un plan minuțios care să se întindă pe ani de zile, poate chiar pe decenii, respectiv o strategie de unire cu Republica Moldova. Cităm, vrem o unire care să nu genereze neliniști diplomatico-militare. Vrem o unire perpetuă, nu o tranzacție entuziastă pentru 2-3 generații. Vrem, în sfârșit, o unire care să se desfășoare lin, pe baza unui calendar prestabilit și acceptat de toți partenerii noștri strategici. Am încheiat citatul. Ovidiu Raeschi recunoaște că Traian Băsescu a avut marele merit de a fi relansat tema unirii dintre România și Republica Moldova. Tot el ar fi însă vinovat pentru, cităm, găunoșenia și lipsa de consistență a acestei priorități. Băsescu nu a dus nici măcar o carte la Chișinău, spune Raeschi, în timp ce Victor Ponta a avut prezența de spirit să-și însoțească declarațiile favorabile unirii, făcute cei de plasă toamnă în campania pentru prezidențiale, cu câteva donații pentru grădinițele din Găgăuzia. Unirea cu Moldova se va face oricum în următorii ani. E un citat pe care îl continuă. Ea trebuie lăsată însă în grija unor lideri atenți și responsabili, care știu să măsoare fiecare pas solid înainte. Traian Băsescu vrea doar să paraziteze electoral o temă, se mai spune în acest articol din Adevărul. Într-un articol din Dilema Veche, reluat și în Adevărul, Ovidiu Nahoi vrea să lămurească ce îi desparte pe români de moldoveni. În primul rând îi desparte aspectul cultural și identitar. Moldovenii sunt hrăniți intensiv cu propaganda furnizată prin posturile de televiziune și publicațiile, inclusiv cărți, în limba rusă. Nu întâmplător, unul dintre posturile solicitate de Partidul Comuniștilor, în schimbul susținerii actualului guvern, a fost acela de șef al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Ovidiu Nahoi crede apoi că România nu abordează cum trebuie problema minorităților din Republica Moldova. De pildă, se lasă îmbătată cu apă rece de un recent sondaj care spune că 52% dintre moldoveni susțin unirea cu România. Lipsește însă un amănunt, semnalează el. Cercetarea nu i-a inclus nici pe locuitorii Transnistriei, nici pe ai Găgăuziei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ilea Mariaș de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Portalul nostru este actualizat zilnic, iar recent am publicat un fotoreportaj care arată cum a marcat comunitatea evreiască din Republica Moldova una dintre cele mai importante sărbători ale anului, Paștele. Pe pagina principală, cititorii pot găsi o relatare despre acțiunea dedicată fondatorilor științei arheologiei moldovenești, Avram Nudelman, Isaac Rafalovici, Paul Birni și Vasile Grosul. Ei au stat la baza a ceea ce se numește știința arheologică sovietică, iar publicul a putut afla anumite referințe bibliografice oficiale, dar și date despre amintiri personale. În Centrul Cultural Evreiesc a fost dat startul unui proiect cultural al tinerilor. În cadrul proiectului susținut de centrele culturale evreiești din Statele Unite, Venezuela și Israel, tinerii participanți au prezentat cântece, dansuri, dar și o expoziție de pictură. Portalul nostru mai scrie despre vizita ambasadorului SUA în Republica Moldova, James Petit, la Centrul Cultural Evreiesc Chedem. Diplomatul a mers și la Muzeul Moștenirea Evreiască din Moldova, unde a putut vedea lucrările comunității evreiești. Amintim că Centrul Cultural a fost construit grație unor donații venite din Statele Unite ale Americii. Pe peretele clădirii fiind instalată o placă de recunoștință pentru sprijinul generos.
У входа є дошка з благодарністю за щедру підтримку.
A fost Ilia Mariaș de la portalul Comunității Evrești. încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Radu Benea, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută și, desigur, sărbători fericite. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, unde, desigur, veți găsi și în timpul sărbătorilor de Paști ultimile știri și informații.